Vi slušate na 6.1, sedmično to obzorno predavanje na radio K2, a sam Ilijana Banovska. Sljedeća tema je, zašto izdatelska kuća Trud otpečata knjigata na австрийския журналист Валтер Випперсберг «Война срещу пушачите». На телефона е господин Радомир Чулаков, изпълнителен директор на Съюза на издателите в България. Добър ден!
Здравейте!
Много ми е неприятната начина, по който започна да става свръх актуална тази тема, дали да пушим или не, къде да го правим това, защото мисля, че фокусът на проблема се измества чисто технически по въпросите вътре ли да пушим или вън. Прочетох тази прекрасна книга, господин Чулаков, която издателска къща Труд своевременно отпечатала на известният публицист, писател, режисьор, филмов сценарист, университетски преподавател и преди това журналист Валтер Випперсберг. И искам да ви попитам, чи беше изборът? Защо решихте да публикувате тази книга? Тя дава една особена бленда. Говори се по-скоро не против изятието на пушенето, а за правата на личността.
Аз винаги съм си представил работата в медиите като стимулиране на свободната дискусия, какъвто е и смисъл в крайна сметка на медиите.
Какво ще направим и ние с вас сега?
Доколкото книгите са медия, и то най-старата медия, на Запад обикновено дискусията се води както във вестници, както в телевизия и радиа, така и чрез книги, в които различни автори излагат своите гледни точки по дадени проблеми. Впрочем, възнамеряваме сега следващата книга, която издадем, да бъде пък в подкрепа на забраните на тютюнопушенето, за да се види и другата гледна точка, т.е. Нека да приемем, че това е дискусия между книги, дискусия, която се води чрез малко по-сериозни четива, отколкото така сиюминутните публикации във вестници.
Или казано на демократичен език, това е плурализма, свободата на словото.
Това е плурализма, да, това е плурализма,
свободата на словото. Така.
На практика.
Но пак ви връщам към това, което казах. На мен ми се ще да се избяга от тази предметност. Да или не за пушенето? Къде? Вътре или вън? Не става дума за това. Аз си позволих онзи ден при откриването на новията концесия Върба Батънци да попитам Бойко Борисов защо след като ще забраняват тютюнопушенето не вземат да спрат производството, вноса и продажбата на цигари. Той не можа да ми отговори, каза ми спрете го вие. Нали разбирате, това не беше отговор, аз нямам острове да го спрям. Вашата гледна точка към блендата на дискусиите?
Въпросът наистина е много съществен и всъщност това е истинския въпрос, който се задава включително в дискусията за забраната за или против тютюнопушенето, защото това е и гледната точка на автора. Всъщност ние сякаш ставаме свидетели на една тенденция, световна тенденция, на въвеждане на все повече забрани и ограничения. Както той казва, понякога безмислени, понякога нелогични, понякога имаме чувство, че това е забрана заради самата забрана, за да може някой да упражни власт и да заяви, аз съм още тук, аз управлявам, ще правите каквото аз казвам.
Анализирайте този аспект от темата, моля ви се.
Вижте, трудно ми е, защото наистина това е някаква обща тенденция и тук може би така доста повече хора, доста по-компетентни професионалисти трябва да се намесат. Социолози, политолози, психолози, каквото щете още, ако щете философи, защото действително има едно общо усещане, че така демократичното общество започва да развива едни форми на вътрешен диктат, на вътрешни, свръхрегулативни механизми, които в крайна сметка започват да поставят въпроса свободно ли е обществото вече, или ние започваме да си налагаме някакви самоограничения, които навръщат в едни много по-стари времена. Авторът на книгата, за която говорим в момента, започва с един пример. Първия пушач в Европа, Родриго от Херес, който е донесъл тютюна, е бил издаден от жена си на инквизицията, защото
тя не е можела... Какви работи знаете, вие, господин Чулаков?
Не, автора да, го разказва.
Да.
Аз само го цитирам. Жена му, значи, като видяла, че отворите на мъже, както пишат средновековните хронисти, излиза дим, решила, че това е дело на сатаната, издала го на инквизицията, в резултат на което мъжът ми отишъл за 10 години в затвора. Значи, ако сега ние вървиме по тази теза, че тютюнопушенето е порок, че е вредно, че е осъдително, че не знам какво, в момента го забраняват, утре няма да изключим по същата логика да започнат да вкарват пушачите в затвора. Парадоксът е, че в едно демократично общество и в едно демократично развитие вече започваме да не позволяваме на хората да определят сами в известни граници нормите на собственото си поведение и започваме да ги, репресираме заради някакво поведение, което на останалите им изглежда странно.
Една шега, ако ми позволите, в пряка корелация с употребата на цигарите и като художествено средство, но тук Родриго де Херес е бил разузнавач. Виждате ли? Да, разузнавач на Колумб, който той спраща в Куба. Значи тези по-особени хора, разузнавачи, политици, хора на изкуството, различни гениални, например, кой от екзистенциалистите беше непрекъснато с цигара в устата?
Джеймс Бонд беше непрекъснато с цигара в устата, преди да му извадат.
Френски екзистенциалист, изчезна ми името.
Жан-Пол Сартър?
Жан-Пол Сартър, точно така. Да, той е непрекъснато с цигара в устата на всички снимки. Даже сутринта слушах някъде информация, че не разбрах коя държава, за да може да се пуши, едно кафене е измислило следната история. В театрални и филмови филми не било забранено в театрални постановки и филми да се използват цигари. Не съм чела, честно казано, закона в тази му част в България. И в кафенето казали, ние правим спектакъл. Раздаваме на входа на кафенето на хората едни шапки, така, за да се костюмират, даваме пепелници цигари и могат да си пушат. Виждате ли какви хитрости?
Ами те в Германия, когато въведаха забраните, ресторантьорите се бяха изхитрили да слагат на вратите табелка частно парти. Това вече ставаше частно мероприятие, което е извън рамките на закона. И вътре хората могат да си пушат, като дойдат проверяващи, казват, ние сме частно парти, частен клуб и ще си пушим, защото ние сме общност на пушачи.
Даже четоха, че се регистрират и такива юридически общности на пушачи, за да имат право да пушат.
Също. Желанието за свобода ражда различни правни формули, с които може да се заобиколи закона. Макар че все пак в Германия след това го промениха закона още веднъж и забраниха частните партита, което показва, че желанието да се установи тази форма на принуда е доста по-силна и действа неумолимо. Пак да се върнем обаче на основното. Тук наистина въпросът е за тези пълзящи забрани, тези пълзящи ограничения, които прозират вече в много, много сфери на обществения живот и които трябва да започнат да накарат да се замисляме нашите общества свободни ли са още.
Добре, но ние като хора анализатори, занимаващи се, аз пряко, вие в момента малко по-косвено с медии, как считате, докъде ще може да бъде изпълнен този закон? Виждате, че самия закон има доста празноти. Кой, кога и как може да глоби този човек, който пуши, да му вземе личната карта, не влизам в подробности, пък на брой инспектори, които са малко, пък трябва и полицията да се намеси. Не впрягаме ли твърде голяма армия? Не стреляме ли, казано на жаргон, с топ по връбчета?
Аз виждам тук една друга опасност, която между другото прозира в нашето законодателство на много други места. Непрекъснатото създаване на забрани, които водят след себе си до създаването на контролни механизми, да го кажем направо контрольори, които започват субективно да прилагат закона и да преценяват в кой случай да го приложат и в кой случай да не го приложат, което е друга форма, нека да го кажем направо, на възможност за рекет и за злоупотреба с право. Говори се, даже ако не се стимулира в момента доносничеството, впрочем същото, за което говори автора на книгата, в Австрия, в Германия и защо в западния свят също се е развила някаква особена форма на доносничество, в която пуристи, не пушачи, обикалят заведенията, звънат по телефоните и сезират компетентните органи.
И казват Радамир Чолаков, да, моя враг в скоби пуши.
Моля?
И, примерно някой ваш враг може да се обади и да каже Радомир пуши.
Да, Радомир пуши, разбира се, след което трябва да дойдат и да ме санкционират.
И ще ме арестуват.
И ще ме арестуват, и нали, знаем как обикновено става. Контролните органи идват, викат ми сега какво ще правим, нали, ми сега, нали, решаваме, че нещо ще правим и няма да правим. Тоест, винаги, когато съществуват, винаги, когато се въвеждат такива, как да кажа, твърде ригорозни, твърде крайни забрани, които понякога противоречат и на здравия разум, се създават възможности за злоупотреба с право, което пък е още по-страшното. Значи, вижте, не става дума тук дали ние пушим или не пушим. Значи, както автора казва, никой пушач, между другото, и там много дебело трябва да се подчертае, не злоупотребява с правата си. Всички сме били свидетели, че в помещение, в което да кажем някой запали цигара, ако някой друг на масата каже, моля ти се, не дей да пушиш, защото това ме
притеснява,
загаси я веднага. Моля?
Всички спираме, естествено.
Да, всички спираме. Тоест, пушачите винаги са готови да респектират правата на непушача и да не го притесняват, ако цигари ни един представлява някакво притеснение. Обратното обаче не е вярно, както виждаме в случая. Тоест, създава се, как да кажа, една такава обществена психологическа нагласа на преследване, на тормоз, на забрани, на рекетиране, на злоупотреба, която просто в крайна сметка минира самото понятие за право. В този смисъл вие сте много права, ако има пробойни, ако има неясноти, това взривява самата представа за това кое е закон, защото хората започват да го заобикалят.
Така е, и в тази много интересна книга аз горещо я препоръчвам на нашите слушатели, още веднъж е повторена, издателска къща Труд, войната срещу пушачите на Валтер Випперсберг. Се разисква и въпроса за правото на избор, и аз ще ви кажа какво чух от една жена, която не беше много културна, но каза нещо много съществено. Каза, аз не съм видяла някой да е изпушил една цигара и да е убил с колата си, или убил предумишлено, или изнасилил, или откраднал, но съм видяла много хора, които са изпили по една бутилка ракия и са извършили всички тези престъпления. Кои са интересите, които подтикват да забраниме пушенето, но не спираме производството и продажбата на цигарите, казах ви, кой ви каза Бойко Борисов. Не спират употребата и на алкохол, дори се дискутира да караш, еди колко си промила алкохол, не знайно защо. Не спират движението на колите, които основно замърсяват атмосферата, не спират производствата и така нататък. Нали, има много, много голяма врата ще отворим, ако почнем да изреждаме какво замърсява света и здравето ни вреди.
Ами вижте, той самия ваш въпрос някак си съдържа в себе си и отговора. И отговора не е елементарен, не е нали толкова въпрос, колкото ни излиза. На пръв поглед ние сме склонни да приемаме някаква конспиративна теория. Един бизнес, примерно, иска да прецака, образно казано, друг бизнес, заради това се предприемат ини или други действия. Значи самия факт, че се ограничава пушенето, но не се ограничава производството на тютюн, означава, че тук не става дума просто за някакви икономически интереси на едни компании срещу други компании, а става дума за психологически феномени от малко по-висок порядък. Значи, нека да го кажа с още по-прост пример. Нали, никой не може да допусне, че книгоиздателствата, впрочем тази книга, за която вие говорите, е една от може би 50 или 70 заглавия, които са издадени в западния свят, със същата тематика, да, и с същите послания. Та мисълта ми е, че нали, никой не допуска, че забраните за тютюнопушенето са въведени от издателите на книги, които искат да издават подобна литература, защото предполагат, че тя би се харчела. Нали, много е нелепо. Тоест, по-скоро икономическите интереси следват някакви обществени тенденции и се опитват да допълнят една или друга пазарна ниша, която в момента се открива. Значи аз също много съм си разсъждавал като човек, нали, кой е този икономически интерес, ако приемем, че е икономически, който може да наделее над световното цигарено лоби. Нали, знаеме, че те в първата тройка са петролните компании, цигарените компании и фармацевтичните компании. В смисъл, ако говорим за икономически ресурс, то цигареното лоби със сигурност има достатъчно лобистки ресурс да се съпротивлява. очевидно обаче не успява. Аз не виждам кой е по-големия икономически интерес, който да наделее над техния. Така че съм принуден да приема тезата на автора, защото тя е логична. Тук наистина става дума за идеологии. Защото, вижте, значи, колкото и да сме материални, нали, колкото и всичко да искаме да го пречупим през някакви икономически и материалистични категории, факт е, че света винаги се е движим от идеи и от идеологии. В момента, както казва автора, има една идеология на здравето, идеология на това на всяка цена да продължаваме живота си, защото след като, както казва той, сме се отрекли от Бога, нашия живот става еднократен, земен и деца ви, каквото можем да получим сега и веднага, това ще ни е. Задгробен живот няма. От тук е истерията да удължаваме колкото се може повече живота си, да живеем все по-здравословно, каквото и да значи това, макар че той, нали, както казва, в крайна сметка всички умираме, откъдето вече нали, по логическата верига се навързват всичките индустрия на здравето, индустрия на спорта, индустрия на биохраните, но те не са причина, според мен. Те са следствие. Причината е в липсата на идеологии, заместването на идеологиите, старите, идеите, които движат света, с някакви сурогати.
Добре, и какви са вашите прогнози? Какво ще случи с този закон? Ще бъде ли той реализиран? Вие сте и юрист. Нали се сещате колко съдебни дела дори ще започнат да се завеждат и ще обременяват съдебната система с това дали инспектор е имал право, не е ли нарушил процедурата, нали сега да не ги изреждам чисто формално?
Откровено да ви кажа, не знам. Нали, примерно, винаги съм си мислил, че има общества, в които тази забрана обективно не може да бъде наложена поради характера на местното население. Но като виждаме как в Италия се наложи, в Турция, между другото, се наложи. И то абсолютно, абсолютно последователно и безкомпромисно. Като виждаме с вас как хората все по-апатични стават в отстояването на правата си, допускам, че ще се правят някакви опити на заобикаляне, ще се пуши, примерно, както в Македония гледах тук преди няколко месеца, и там е забранено. В 10 часа извадиха пепелниците и казах, хайде, инспекторите вече са си легнали, така че давайте. Някакви такива, чисто партизански, като балкански... Ученици. Да, като ученици за обикаляния на законите, но тенденцията е лоша, според мен. Не става дума тук само за забраната на тютюнопушенето. Вие, между другото, правилно казахте, утре може да започне да се забранява и алкохола. След това ще забрани нещо.
Аз като човек, който не пуши, който не пие, т.е. не яде месо, и да ви кажа честно, и определени парфюми не понасям, и всеки може да изреди разни работи. Мисля, че да вземат да ограничите правата на тия деца, заливат с парфюми. Не ви ли се случва да ви задушават с миризми?
Еми ето, защо не? Значи в днешно време спокойно може да оглавите едно движение.
Ще и да,
ако съберете 10-20 достатъчно кресливи хора, пък, нали, както казва автора, всички такива тенденции тръгват от Съединените щати, ако може да убедите 10 кресливи хора в Съединените щати, като нищо може и да се забранислят.
Така е, дърпате ме за езика да ви попитам, това не е ли изпускане малко на парата през свирката? Предстоят парламентарни избори, има много по-тежки проблеми в обществото, да не ги изреждам, но като цял ден говорим за тях. Не мислите ли, че така това... Видяхте какъв страхотен дебат се провеждаше на всички заседания в Народното събрание? Не съм чувала по по-сериозни теми такива дебати.
Ами, автора казва на едно място, че това е по-скоро компенсаторен рефлекс на политици. В Западна Европа, казва той, които очевидно не могат да се справят с... проблемите, които заливат в момента западния свят, бюджетните дефицити, държавните дългове, младежката безработица, които са потресаващи проблеми. И ако мога да го цитирам по памет, той казва, понеже не можем да се справим с всички тези проблеми, ние си измисляме някакъв, който не съществува и който с цялата власт на държавната машина го решаваме, за да покажем, нас още ни има, ето ние още управляваме, ето ние можем да командваме. Но това е по-скоро ескапизъм, това е по-скоро бягство в някаква друга сфера, така че не виждам тази връзка. По-скоро е контрапродуктивно. Mm-hmm. Значи ние имаме същите проблеми с пазара на труда, с това, че хората няма какво да работят и все повече стават хората, които няма какво да работят и как да си вадат на същия. Аз това, което винаги съм се чудил, вие сте абсолютно права, ние примерно губиме дни парламентарно време, за да спорим да са пушили в градинките или да не са пушили в градинките, което е наистина несъществено, а не говориме какво работят младите хора и с какво ще си вадат хляба и че те утре стават десперадо. И са десперадо не защото пушат, а защото няма какво да работят.
Не.
Така че това са съществените проблеми, от които в момента някак си... Вие му казвате пара за свирката, аз бих му казал бягство от действителността, но и в двата случая резултата не е добър. Нямаме този обществен дебат в момента, който движи обществото напред и решава реалните му проблеми.
Добре, тая дискусия остава отворена. Ще просъщаваме обществото и ще поставяме въпроса не само, както казахме в началото, в ограниченията на конкретната тема за или против двете крайности за пушенето, а по същество за...
Ограниченията по принцип, да.
Да, ограниченията по принцип, злоупотребата с право, както казахте вие много точно, които водят до нарушаване пък на тези правила, които се създават необмислено. И това отново ще ни изправя пред две посоки. Свободата, плурализма на обществото и качеството на управлението. Ще завършите ли?
Автора завършва книгата с изречението, че той да.
Хубаво се измъкнахте от мене. Въвлякох ви в политическа дискусия.
Потвърждавам просто вашата мисъл. Автора завършва книгата си с изречението, че той няма да се откаже никога да смята, че единственото, което има смисъл да се прави, е да се бориме за просвещението на обществото и за смисления съдържателен дебат по неговите съществени въпроси. Така че ако този дребен повод може да бъде взет като инициатива, наистина, както казвате вие, за продължаване на дискусията по съществените въпроси, за нашата свобода, за нашата, ако щете, като интелектуалци, готовност да отстояваме някакви принципи, да въвеждаме рационализъм в обществената дискусия, която става все по-ирационална и се занимава с някакви второстепенни проблеми. Берекет Версин.
Добре, много ви благодаря за този разговор.
Благодаря
ви. Ще се чуваме пак. Разговарахме с Радомир Чулаков, изпълнителен директор на Съюза на издателите в България, по темата «Защо издателска къща Труд отпечата книгата на австрийския журналист Валтер Випперсберг «Войната срещу пушачите»?»